Dobre, tak ste teraz na tých námestiach vymrzli, dobre vás tam oklamali a teraz šup šup do tepla domova za kurici tým plynom, ktorý vám teda vybavil Fico s Putinom a s Erdoganom. Tak ja neviem. Veď bola to predsa vláda Smeru, ktorá zabezpečila, že sme súčasťou šengenského priestoru. Bola to vláda Smeru, ktorá zabezpečila, že tu máme jednotnú európsku menu euro. Tak ja neviem, proti čomu tí ľudia protestujú, alebo teda za čo protestujú, keď nikto z vládnych predstaviteľov nehovorí o tom, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie. A navyše vôbec to nie je tak, ako tam tá pomilená pani, ktorá je teda hlavnou organizátorkou tých protestov, povedala a presvedčala pre mňa jedného z najlepších moderátorov, pána Bielika, že sme teda do NATO vstúpili referendum, tak by som len chcel odkazať, že trošku si to doštudujte a nežiadajte potom redaktora o nejaké vystrihnutie, to sa nerobí. Ale oni nie sú hnaní do ulic len retorikou niektorých opozičných poslancov. Smutné na tom je, že veľkú zásluhu na tom majú médiá. Rovnako veľkú zásluhu na tom majú aj mimovládne organizácie. Ja som niekoľkokrát hovoril a bavili sme sa aj pred touto našou spoločnou diskusiou, že teda som absolvoval nejaký taký, nazvime to, že maratón mediálnych vystúpení v poslednom období a ja som v rámci týchto debát, diskusí v jednotlivých médiách hovoril o tom, že samotná demokracia je založená na princípe trojdelenia moci. To znamená zákonodarná moc, výkonná moc a súdna moc. Ako náhle tieto tri zložky chce prevziať občianska spoločnosť, mimovládne organizácie a médiá, tak je tu koniec demokracie. To jednoducho nemôže takto byť. Veď ak sa médiá hrdia a vystatujú tým, že oni sú nejakými strážcami demokracie, tak dobre, buďte strážcami demokracie, ale objektívni. Buďte objektívni, podávajte ľuďom objektívne informácie. Nesnažte sa im sugerovať váš vlastný názor, alebo teda ich vlastný názor. Oni tam nie sú od toho, oni nie sú nositelia pravdy. Oni majú sprostredkovávať informácie. Oni tie informácie nemajú ani skresľovať.
Budeme mať od pondelka vládu s väčšinou podporou v parlamente? Ako chce koalícia zabrániť politickým mimovládkam v organizácii protivládnych protestov? Má Slovensko na navýšenie príspevku do NATO na 3% HDP? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia Jan Mažgut. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem rovno všetkých divákov a čitateľov hlavných správ.
Pán Mažgut, hýbu sa nám veci dopredu, snáď. Premiér prišiel s ultimátom ohľadom rekonštrukcie vlády. Očakávate, že budeme mať pondelok vládu, ktorá bude mať väčšinovú podporu v parlamente?
Asi by bolo na mieste aspoň v krátkosti si nejakým spôsobom zrekapitulovať, že z akého dôvodu došlo k tomu vami spomínanému ultimátu premiéra, konkrétne teda 17. februára, čo je v pondelok, presne ako ste uviedli, že čo tomu vlastne predchádzalo, ako sa tá situácia vyvíjala. Pardon?
Už to trvá rok.
Ani nie, ale to tak ja som mal teraz konkrétne na mysli situáciu okolo odidených poslancov, možno aj, poviem to tak tvrdo, ako to bolo aj prezentované, vyhodených poslancov. Čiže toto je v podstate tá situácia, ktorá predchádzala vlastne tomu ultimátu od premiéra Slovenskej republiky. A nastali určité pohyby a určité zmeny v parlamentnej matematike. Tá koalícia išla do vlády, respektíve aj v parlamente so 79-kou. Potom nastali určité pohyby z dôvodu odchodu troch poslancov okolo Rudolfa Huliaka, vzhľadom teda na nepridelenie alebo teda neobsadenie ministerstva pôdohospodárstva, ak teda boli toto tie dôvody. To znamená, že sa začala trošku redukovať parlamentná matematika a aj samotný počet poslancov v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany. Tam došlo z našej strany k nejakej takej technicko-právno-administratívnej výpomoci.
Pomohli ste klubu SNS?
Tak, takému hosťovaniu zo strany kolegu Dušana Muňka, aby teda bol zachovaný poslanecký klub Slovenskej národnej strany. No a následne, čo sú teda záležitosti posledných pár mesiacov, je vlastne skupina poslancov z Hlasu, alebo teda z poslaneckého klubu strany Hlas, ktorí teda Odišli, dvaja následne boli zo strany aj vylúčení, tým pádom aj z poslaneckého klubu a tým pádom tá 79-ka sa razom zredukovala na nižší počet. Ja zámerne som povedal nižší počet, pretože je tam síce zo strany tých 7 odidených poslancov garancia ďalšej podpory, alebo teda deklarovaná podpora vládnej koalície. A tu trošku odbočím. Čo je pre mňa aj trošku paradoxné, pretože na začiatku, niekedy v polovici novembra 2023, to znamená, že mesiac po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady, došlo zo strany 79 poslancov k podpore, alebo teda k odhlasovaniu programového vyhlásenia vlády. To znamená, že oni súhlasili s tým balíkom, s ktorým vláda Slovenskej republiky ide v podstate riešiť a pracovať celé funkčné obdobie, celé 4 roky. No a následne pri nejakých parciálnych záležitostiach si títo poslanci povedali, že teda nie. Tak ešte raz, je pre mňa paradoxné, že celkom súhlasia, a keď sa ten celok pretavuje do konkrétnych legislatívnych noriem, ustanovení a zákonov, tak zrazu, a poviem to takým výrazom, že tí poslanci sa postavili na odpor a prestali jednoducho podporovať vládu ako celok. To znamená, že tá situácia je aktuálne taká, že môžeme počítať s nejakým počtom, ktorý nám zabezpečí v parlamente väčšinu. A dostávam sa teraz k tej pointe, že ultimátum zo strany premiéra prišlo práve z toho dôvodu, že bola snaha a tendencia vyriešiť si túto situáciu na domácej pôde. To znamená, Slovenská národná strana a jej predseda Andrej Danko si mal tú situáciu a celé to nedorozumenie alebo proste tie pohyby vyriešiť v rámci svojej politickej strany, rovnako ako si to mal vyriešiť aj Matúšu Taještok ako predseda strany Hlas. Keďže táto domáca úloha nebola zo strany dvoch predsedov nejakým spôsobom naplňaná a splnená, tak jednoducho premiér, na ktorého teda treba si objektívne priznať, že aj obidvaja koaliční predsedovia nejakým spôsobom tlačili alebo naliehali, že on to má zobrať do rúk, ale ja sa potom pýtam, prečo hneď na začiatku to má riešiť predseda vlády, aj keď teda hovoríme o predsedovi koaličnej vlády, ale on je predsedom aj politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá jedným dýchom musím povedať je tým najstabilnejším prvkom v rámci vládnej koalície. To znamená, že on nechával tie možnosti na jednom aj druhom predsedovi týchto politických strán. A pokiaľ oni neboli schopní, ochotní, neboli možnosti a nedalo sa komunikovať na stranickej úrovni, no tak potom samozrejme jedným z tých, nazvime to, ultimátnych alebo teda tých posledných riešení je, že to uchopil premiér do svojich rúk a v podstate vyjadril svoj postoj k celej k tejto situácii, ktorého výsledkom je, že do 17. februára majú teda prísť koaliční predsedovia s konkrétnym riešením, s konkrétnymi počtami, s konkrétnymi informáciami a na základe toho sa potom pôjde ďalej.
Ono to nie je len otázka parlamentu, ono sa to má riešiť cez rekonštrukciu vlády.
A to je,
aby tam vznikli nejaké posuny, aby sa tá situácia zastabilizovala v parlamente.
To je presne to, čo som aj hovoril, že to je tá parlamentná matematika. Viete, vláda má určitý počet ministrov a opiera sa o väčšinu, ktorú má v parlamente. Teraz budem na jednej strane veľmi všeobecný, ale myslím si, že zároveň aj veľmi konkrétny. Nemôžeme sa hrať na to, že dôjde k vyhodeniu dvoch poslancov, ktorí už tú väčšinu oslabia, prípadne ju dostanú do situácie, kedy budeme v menšine. A nemôžeme sa tváriť, že týmto vyhodením dvoch poslancov z poslaneckého klubu sa vlastne nič nestalo, pretože však vláda funguje ďalej, zákony sa prijímajú, ale tie zákony nemá kto v tom parlamente schvaľovať. Čiže tá vládna inštitúcia, alebo teda ten aparát, tá administratíva, funguje vďaka a na základe parlamentnej väčšiny. Pokiaľ vy nemáte zabezpečenú parlamentnú program. Väčšinu, tak nemôže byť plnený program a samotné programové vyhlásenie vlády. Čiže tá matematika je veľmi jednoduchá. A pokiaľ vy ste sa pýtali na nejakú rekonštrukciu vlády, ja zatiaľ vychádzam a nemajte mi to prosím za zle, ale nie som účastník ani koaličných rokovaní, ani nejakých vzájomných bilaterálnych rokovaní na úrovni jednotlivých politických strán. Vychádzam čisto len z medializovaných informácií a vnímam zatiaľ tú rekonštrukciu na úrovni MIRI, respektíve ministerstva, ktoré má na starosti plán obnovy, a pána Ferenčaka. To znamená, že pokiaľ by sa rátalo s tým, že súčasný minister Richard Raši by sa stal predsedom parlamentu, následne pán Kmec by prešiel pod, alebo teda by riadil jeho ministerstvo a Kmecové ministerstvo by prebral Ferenčaka. Hej. To znamená, že je tam posun na úrovni ministerstiev, respektíve poslanec Ferenčak by sa stal ministrom, alebo teda podpredsedom vlády pre plán obnovy. No a následne by tam došlo podľa volebného výsledku k doplneniu ďalšieho poslanca, alebo teda nazveme to, že čakateľa.
Náhradníka
za stranu Hlas.
Takže očakávate, že pán Šalitroš prejde tiež na ministerstvo, napríklad na štátneho tajomníka, aby sa ešte viac lepšie zastabilizovalo?
Viete čo, povrávalo sa aj toto, ale to sú zatiaľ všetko také možno aj mediálne bublinky. A ja som, a to nie len v politike, ale celkovo aj v živote nastavený tak, že pokiaľ nie je dohodnuté všetko a pokiaľ nie je všetko na mieste, tak tých možností je nespočetné množstvo. A dopoviem to teda, kým nie je dohodnuté všetko, tak v podstate nie je dohodnuté nič. Viete, takéto mediálne, možno aj hry z niekoho strany, môžu jeden deň byť také a o pár hodín alebo o pár dní už môžu byť absolútne iné. Takže ja by som sa na toto vôbec zatiaľ nespoliehal. Nespoliehal v zmysle, že OK, však toto bude tak, toto tak, toto tak, toto tak. Keď to bude všetko 100% vyriešené, tak vtedy si môžeme povedať, že áno, toto je ten definitívny výsledok, ktorý nám zabezpečí aj fungovanie do budúcnosti.
Ešte z toho neujdeme. Vy ste hovorili o dvoch poslancoch, ktorí môžu mať svoje požiadavky tým, že boli vylúčení z Hlasu. Ale sú tam ďalšie štyria poslanci. Potom ako pán Martinec prešiel ku Národnej koalícii, takže už sú štyria a to už je 79 bez štyroch, to už je 75. Oni už majú takú páku, že skutočne môžu zablokovať parlament, tú parlamentnú väčšinu. To znamená, ich nárok je dosť oprávnený. Mocenský nárok, ktorý tým vznikol. Tam je očakávanie, že pán Holiak prejde na ministerstvo športu a pán Danko príde o to ministerstvo športu. To znamená, že tá situácia sa vytvorí taká, že po Ľubovi Holiakovi príde náhradník, to je Miroslav Radačovský. Ako to bude pán Danko znášať?
Vy ste na začiatok uvedli, že ešte neopustíme túto tému alebo neodchádzajú. Ja ani nemám tendenciu sa z tej témy nejakým spôsobom dostať von. Môžeme pokojne to rozoberať. A keď ste teda načetli aj situáciu v súvislosti so Slovenskou národnou stranou, respektíve v súvislosti s Národnou koalíciou, alebo teda tou časťou poslancov, ktorí zastupujú v parlamente Národnú koalíciu, síce na kandidátke Slovenskej národnej strany, tak treba... A opäť spomeniem tú matematiku. Treba si uvedomiť jednu kľúčovú vec. Bez hosťujúceho Dušana Muňka, ktorý je teda našim členom, alebo teda...
Klub sa na sebe zanikol.
Tak. A je poslancom za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu, tak Slovenská národná strana má v parlamente zastúpenie 7 poslancov.
Čo nestačí na klub.
Áno, ale iné chcem povedať v tejto súvislosti. 7 poslancov zastúpených Slovenskej národnej strany a Slovenská národná strana má vo vlade 3 ministerstva. Čiže 7 poslancov, 3 ministerstva. My máme 42 poslancov v parlamente, čo je 6-krát viac.
Máte 7 ministerstiev.
A koľko má Smer ministerstiev? Nemá 6-krát viac ministerstiev. To znamená, my nemáme 18 ministerstiev. Toľko ich ani nie je. Hej, v konečnom dôsledku.
Čiže platil.
Čiže aj toto je trošku taká tá politická matematika, nie len na parlamentnej, ale už dokonca aj na vládnej úrovni. Takže nechcem to takým výrazom povedať, že keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Nie, je to veľmi akože hyperbolické prirovnanie. Povedal by som to takým štýlom, že ak má teda dôjsť k nejakej rekonštrukcii vlády, samozrejme musí dôjsť k nejakému kompromisnému riešeniu, aby zostal aj Vlk City, aj ovca celá. A samozrejme, nejaké prirodzené straty. Viete, to... Tak toto poviem. Aj napriek tomu, že by tam boli nejaké prirodzené straty, tak to bude situácia win-win. Hej? Mm-hmm. Že každý teda bude nejakým spôsobom uspokojený.
Zahojený.
Tak zahojený, to je takým, viete, to už zachádzame do skoro vulgárnosti. Ale skrátka win-win situácia, ktorá zabezpečí, že tá vládna koalícia bude pohodlne vládnuť až do konca svojho funkčného obdobia.
Tam ide o to, že už to trvá dlho a ten volič naozaj vidí len to, že sa proste handluje o fleky, že sa neplní vlastne to, čo bolo sľúbené, že len vidí vlastne ten boj, čo mal byť pokoj, hej, sľubovaný dokonca programov vyhlásenie, že bude to vláda pokoja, tak nie je. A už to trvá dlho. A ešte to doplním. Vy ste vraveli, že to začalo nejakými tými posunmi tam, keď odchádzali tí poslanci a tak. Ale preto som hovoril o tom, že ono to trvá už rok. Nemyslíte si, že to začalo tým, že vznikla tá myšlienka, prišiel s tým dokonca Robert Fico, že by Andrej Danko mohol byť predsedom parlamentu?
Tak bola tam takto viacero tém ste načrtli. Dobre, začnem teda od konca tým predsedom parlamentu. Ono to nebolo ani nejaká že predstava, ale skôr to bolo také logické vyústenie celej tej povolebnej, a teraz nemyslím len povolebnej po parlamentných voľbách, ale povolebnej aj po prezidentských voľbách situácie, ktorá tu nastala. Tá koaličná zmluva hovorí samozrejme o niečom, to znamená, že okrem iného prináleží post predsedu parlamentu strane Hlas. To je zadefinované v koaličnej zmluve. Ale treba si aj uvedomiť, že predseda Slovenskej republiky, pán Pellegrini, ktorý sa stal prezidentom a úplne bez hanby a bez akýchkoľvek okolkov o tom treba hovoriť, že sa stal prezidentom Slovenskej republiky aj vďaka strane Smer a zároveň aj vďaka strane SNS. Aj. To znamená, že aj tam má nejaký podiel na tom, že máme prezidenta, akého máme. Tým pádom to logické vyústenie situácie po voľbách, respektíve po prezidentských voľbách, mohlo dospieť k tomu, že by došlo k nejakému, nazvime to, rekonštrukcii alebo teda aktualizácii koaličnej zmluvy, kedy by Slovenská národná strana si skutočne mohla obsadiť alebo zaujať post predsedu parlamentu. V tom prípade by tri koaličné strany pokrývali aj tri najvyššie ústavné funkcie. Prezident Slovenskej republiky by bol z Hlasu, predseda vlády zo Smeru a predseda parlamentu z Slovenskej národnej strany. Čiže tento krok by bol veľmi akože komfortný
logické
a logický.
To je, len problém je v tom, že to zablokovalo vlastne fungovanie.
Áno, čiastočne to zablokovalo, pretože vtedajší predseda parlamentu, pán Pellegrini, sa stal prezidentom. To znamená, že ten post zostal akoby neobsadený. A áno, tá situácia bola taká...
Pnutie to vytvorilo v koalícii.
No, pnutie, možno skôr nejaké nedorozumenie a to je ďalšia vec, na ktorú som chcel zareagovať, keď ste vraveli, že koľko to trvá a ako to ľudia vnímajú. Možno budete prekvapení, ale aj ja ako v podstate súčasť toho celého to vnímam tak, že by sa to nemalo takto diať. Ja si myslím, že všetky tieto veci by mali byť za zatvorenými dverami a mali by sme pred verejnosť a pred voličov a občanov prísť s hotovým riešením. Čiže toto je niečo, čo jednoducho asi nepatrí k nejakému vládnutiu, aj keď evidentne je to súčasť, ale ja som skôr zastanca toho, že dohodneme sa v rámci našich politických strán, v rámci našich poslaneckých klubov, dohodneme sa v rámci celej koalície na koaličných rokovaniach a potom prídeme pred verejnosť s niečím. Niečo obdobné, ako bolo s programovým vyhlásením vlády, neviem, či si spomínate, ale tiež predseda vlády už v tom období avizoval pred médiami, že dajte nám proste 2 týždne nejakého kľudu, nebombardujte nás, nechajte nás pracovať, aby sme vytvorili kvalitné programové vyhlásenie vlády, s ktorým potom následne predstúpime pre vás a môžete nás potom atakovať, bombardovať, pýtať sa, zahlcovať otázkami, sme pripravení. Ale počas toho obdobia, kedy sa to programové vyhlásenie vlády bude tvoriť, pripravovať, tak nás nechajte pracovať. Čiže takéto niečo možno bolo vhodné aj v súvislosti s touto situáciou, ktorá tu nastala. A zároveň premostím aj k tej skupine okolo Rudolfa Huliaka. Áno, tam ten pôvodný zádrhel alebo to nejaké nedorozumenie a celé to zakopnutie vzniklo tým, že Rudolf Huliak sa mal stať ministrom životného prostredia. Vtedajšia prezidentka Čaputová ho nevymenovala. Ako to nasledovalo ďalej, všetci vieme, asi to nemusíme dopodrobna rozoberať. Čiže toto je taký hrubý a zároveň aj konkrétnejší pohľad na celú tú situáciu, ktorá vznikla, ktorá sa aktuálne rieši. A tak, ako som povedal, verím tomu, že 17. februára bude úplne, úplne celá vyriešená a bude to tak, že pôjdeme ďalej.
Tá koalícia sa v parlamente nelámala na zákonoch, ktoré vychádzali z programu vyhlásenia vlády, ale skôr na tých, ktoré sa tam nedostali. Napríklad sa do toho programu vyhlásenia vlády nedostal zákon o zahraničných agentoch, ktorý by upratal politické mimovládky. Uh-huh. A doteraz ho nemáme. Aj jeho dôsledkom je to, že máme stále protesty protivládne. Prakticky od nástupu tejto vlády máme protivládne protesty organizované politickými mimovládkami a ľudí v ulici. Uh-huh. A koalícia nekoná.
No, je to vec, ktorá bola na stole, ktorá bola aj dokonca na programe rokovania. Potom následne tam došlo ešte k nejakým úpravám toho zákona, aby bol úplne tip-top. A samozrejme, musíme si uvedomiť, že sme aj súčasťou štruktúry Európskej únie. To znamená, že muselo to byť aj komfortné s legislatívou Európskej únie, aby tam potom následne nedošlo k nejakým výtkám a prípadne nejakému konaniu na úrovni Európskej komisie. Tak toto bol ten dôvod, a keď hovoríte o tých protestoch, no žiaľ, tá situácia je taká, že ľudia sú doslova klamaní na tých uliciach, že my chceme vystúpiť zo štruktúry Európskej únie, respektíve NATO. Ja sa hneď k tomu vrátim, ale neodpustím si drobnú poznámku v súvislosti s aktuálnou informáciou aj z našich médií, že teda americký prezident Trump telefonoval s ruským prezidentom Putinom. No tak ja sa potom pýtam, že či aj Američania vyjdú do ulic s obdobnými heslami, že Trump chce teda nejakým spôsobom vyviesť Ameriku z NATO. Je to taká rečnícka otázka, ale nech si to ľudia vyhodnotia. Naražam na to, že premiér Fico sa stretol s ruským prezidentom Putinom. Následne, ale treba povedať, že sa stretol aj s Erdoganom, s tureckým prezidentom. Bol aj na zahraničnej pracovnej ceste v Brazílii, v Severnej Koreji, v Číne a tak ďalej. Ale podstatné je, že sa stretol ako s Putinom, tak aj s Erdoganom. A čo je toho výsledkom? No výsledkom toho je transport plynu cez Turkstream. Tak ja neviem, prečo sú potom tí ľudia v uliciach. Viete, čítal som taký vtipný príspevok na sociálnych sieťach, že dobre, tak ste teraz na tých námestiach vymrzli, dobre, vás tam oklamali a teraz šup do tepla domova za kurici tým plynom, ktorý vám teda vybavil Fico s Putinom a s Erdoganom. Tak ja neviem. Veď bola to predsa vláda Smeru, ktorá zabezpečila, že sme súčasťou šengenského priestoru. Bola to vláda Smeru, ktorá zabezpečila, že tu máme jednotnú európsku menu euro. Tak ja neviem, proti čomu tí ľudia protestujú, alebo teda za čo protestujú, keď nikto z vládnych predstaviteľov nehovorí o tom, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie. A navyše vôbec to nie je tak, ako tam tá pomilená pani, ktorá je teda hlavnou organizátorkou tých protestov, povedala a presvedčala pre mňa jedného z najlepších moderátorov, pána Bielika, že sme teda do NATO vstúpili referendum, tak by som len chcel odkazať, že trošku si to doštudujte a nežiadajte potom redaktora o nejaké vystrihnutie, to sa nerobí. Tak jednoducho treba si uvedomiť aj celý ten proces, ako sme vstupovali do tej Európskej únie. A rovnaký proces by znamenal aj výstup z Európskej únie. Hej. Ďalšia vec je, ako nás tu niektorí opoziční politici sa snažia tiež podľa môjho názoru oklamať, že prijatím ústavného zákona, ktorý sa týka eticko-morálnych nejakých hodnôt, tak by znamenalo vystúpenie z Európskej únie. No neznamenalo. To je čo? Že my keď si príjmeme legislatívu na národnej úrovni, ktorá aj keby náhodou bola v rozpore s európskou právnou úpravou, to neznamená automaticky vyhodenie alebo odchod z Európskej únie. Čiže toto sú všetko veci, ktoré, a ja si myslím, že je potrebné to tým ľuďom hovoriť, že ich jednoducho klamú na tých námestiach. Klamú ich, pretože nikto z vládnych predstaviteľov nemá tendenciu vystúpiť z Európskej únie a už vôbec nie z NATO. a myslím si, že o NATO sa ešte budeme baviť. Hej. Čiže aj napriek tomu, a hovorím to v tej súvislosti, že sa budeme baviť o NATO, aj napriek tomu, že môžeme mať nejaké výhrady, môžeme mať nejaké kritické hlasy, môžeme byť aj napriek tomu, že sme malá krajina, môžeme byť veľmi hlasní s niečím, čo sa nám nepáči v rámci fungovania Európskej únie, rovnako ako aj NATO, ale to neznamená, že my z toho zväzku chceme vystúpiť. Veď koľko je manželstiev takých, že jednoducho to není 30, 40, 50 rokov pokojného života bez hádok, bez nejakého oponovania v tom zmysle, že jeden áno, druhý nie a výmeny názorov. Veď snaď, keď sa mi niečo nepáči, tak to môžem pomenovať. To nemám zakázané. A som tak plnohodnotným členom Európskej únie, ako aj Nemecko, ako aj Francúzsko, ako aj Taliansko, alebo hoci ktorá iná krajina. Takže ja neviem, ja si myslím, že ten kritický názor by práve naopak mal zaznievať. Pretože len tým sa tá Európska únia dokáže posúvať ďalej. Keby sme sa tu všetci tlapkali po pleci, tak ako možno už by tá Európska únia ako celok ani nefungovala.
Čomu pripisujete to, že ľudia sú ochotní tým falošným narratívom veriť a že idú a sú ochotní mrzlo na tých námestiach a v takých počtoch?
Tak viete, to není len tým, čo som teda bol povedal, tým narratívom zo strany politikov.
Ešte to doplním. Čo sa bude diať, keď naozaj prídu tie veci, že skutočne začnú dopadať veci z konsolidácie na ľudí? A že naozaj budú tie veci pociťovať. Lebo teraz to sú nezmysly. To je
presne to, čo som sa povedal. To sú pseudoargumenty, na základe ktorých sú tí ľudia doslova hnaní do ulic. Ale oni nie sú hnaní do ulic len retorikou niektorých opozičných poslancov. Smutné na tom je, že veľkú zásluhu na tom majú médiá. Rovnako veľkú zásluhu na tom majú aj mimovládne organizácie. Ja som niekoľkokrát hovoril a bavili sme sa aj pred touto našou spoločnou diskusiou, že teda som absolvoval nejaký taký, nazvime to, že maratón mediálnych vystúpení v poslednom období a ja som v rámci týchto debát, diskusí v jednotlivých médiách hovoril o tom, že samotná demokracia je založená na princípe trojdelenia moci. To znamená zákonodárna moc, výkonná moc a súdna moc. Ako náhle tieto tri zložky chce prevziať občianska spoločnosť, mimovládne organizácie a médiá, tak je tu koniec demokracie. To jednoducho nemôže takto byť. Veď ak sa médiá hrdia a vystatujú tým, že oni sú nejakými strážcami demokracie, tak dobre, buďte strážcami demokracie, ale objektívni. Buďte objektívni, podávajte ľuďom objektívne informácie. Nesnažte sa im sugerovať váš vlastný názor, alebo teda ich vlastný názor. Oni tam nie sú od toho, oni nie sú nositelia pravdy. Oni majú sprostredkovávať informácie. Oni tie informácie nemajú ani skreslovať. Viete, mňa veľmi vyrušuje a to tiež bol taký, nazvem to, že konflikt s novinármi na jednej tlačovke, ktorú sme zhodou okolností absolvovali po našom návrate z Moskvy, kedy novinár mi položí otázku, ja mu odpoviem a on začne komentovať, rozoberať, analyzovať moju odpoveď. Ale ty nie si ani politický komentátor, ty nie si ani nejaký analytik, ani nejaký politolog, ty si novinár, ktorý má sprostredkovať informáciu, čiže cez neho tá informácia má len pretiecť, v zmysle, on dá mne otázku, ja mu na ňu odpoviem. Ak to nechápe, dá doplňujúcu otázku. Ale nie, že on bude komentovať moju odpoveď. Veď je predsa na mne, čo ja mu poviem.
Tak on má sprostredkovať váš názor.
Presne tak. On nemá ani doplňať, ani nejakým spôsobom skresľovať ten názor. A toto je ten problém, že tie médiá častokrát sú v pozícii, a ja sa na druhej strane ani nečudujem, pretože tá opozícia je tak slabá, že ju tie médiá, aj napriek tomu, že ju nahradzajú, tak jednoducho sú niektorí opoziční politici, respektíve opozičné strany, tak ako sú. Teraz myslím percentuálne v rámci nejakých prieskumov. Ale to nemôže takto fungovať. Ešte raz, nemôže to takto fungovať, že médiá budú nahradzať neschopnú opozíciu, alebo teda neschopných politikov v opozícii. A to sú presne tie momenty, kvôli ktorým sú tí ľudia hnaní do ulic. Ešte raz, či už sú to narratívy opozičných politikov, či sú to tie mimovládky, respektíve aj samotné médiá, ktoré robia, ale že také promo tým protestom, že keby sme tu hovorili, a teraz prepašte, ale nič iné mi nenapadlo, keby sme tu hovorili o organizácii prvomajového sprievodu, tak tí ľudia sa na to vykašľú.
Zaujímavá tá myšlienka, že mimovládny sektor chce prebrať funkciu riadenia v štáte. vlastne z hľadiska ideológie sme jediný správny názor, to mali do 89. roku.
Ale moment, to teraz aby nebolo chápané tak, že ja som proti akýmkoľvek protestom, respektíve, že som proti pluralite názorov. V žiadnom prípade. Tie protesty, pokiaľ sú slušné, nekonfliktné, bezpečné a tak ďalej, na to majú ľudia ústavné právo. Áno. A teraz chcem kontinuálne prejsť k tým mimovládnym organizáciám, ale veď mimovládne organizácie alebo neziskové organizácie predsa vychádzajú v rámci svojho štatútu, alebo teda vychádzajú zo svojho štatútu a majú plniť nejakú funkciu. Ak chce niekto plniť takú funkciu, akú aktuálne plnia niektoré, zdôrazňujem slovičko, niektoré mimovládne organizácie, na to je tu predsa zákon o politických stranách. Nech si založia politickú stranu a nech cez politickú stranu robia ideologickú propagandu alebo proste šírenie nejakých názorov. Jedným zo základných princípov, ktoré nesmie mimovládna organizácia robiť, je politika.
Kde to je zakotvené?
Ale ešte raz hovorím, na to je zákon o politických stranách. Veď táto situácia bola aj v súvislosti s bývalým prezidentom, ktorý neziskovú organizáciu využíval na propagáciu politickej strany. Ale to je zakázané. Neziskové organizácie nesmú suplovať politické strany. Tak ako, a to bol ten kameň úrazu, prečo niektorí neboli spokojní so zákonom o tých zahraničných agentoch. Že jednoducho sú tu mimovládne organizácie, ktoré suplujú, ktoré robia politiku a robia ju protivládne. A konečným cieľom je to, čo vyplývalo aj z tej utajenej správy Slovenskej informačnej služby, že jednoducho dospieť do štádia nejakého totálneho rozvratu cez obsadenie vládnych inštitúcií, obsadenie a blokácia či už cestnej alebo nejakej strategickej infraštruktúry, proste zabezpečiť kolaps v krajine a takýmto spôsobom možno, ja neviem, či nejakým prevratom vôbec dospieť k predčasným voľbám, alebo len cez takýto prevrat sa chopiť moci.
A vravíte, že mimovládky majú zakázanú politickú činnosť. Na druhej strane, rovnako ako pred rokom, aj tento rok, sa v podstate preberá iniciatívu Mier za Ukrajine, preberá Zaslušné Slovensko iniciatíva pri príležitosti
vraždy spomienky.
Rovnako to bolo aj minulý rok. Obidve sú mimovládky. Obidve patria do organizácie Platforma pre demokraciu. Tam je 52 mimovládok, pekne dosieťovaných. Tvárou tej mimovládky iniciatíva za slušné Slovensko je Karolina Farská. Tá viedla tie demonstrácie po vražde Jana Kuciaka. Takže s ním už skúsenosť máte. Ona vyšla zo Slovenskej debatnej asociácie, čo je ďalšia mimovládka, dokonca podporovaná. 100 000 dostali minulý rok od Spojených štátov. Ale čo je paradox, dostali 100 000 aj, alebo 90 000 z ministerstva školstva. Mm-hmm. Ale to máte vy, koalícia, máte to ministerstvo. A ten grant bol na to, alebo tá dotácia, to, že polovica išla na platy, 40 000 išlo na platy. Tak ďalšia vec, ktorú oni riešili, bolo, že tým produktom malo byť výchova k aktívnemu občianstvu. No, o tom to je, že tých aktívnych občanov teraz máte v ulici.
Áno.
S tým treba niečo robiť, lebo však to oni ich vychovávajú.
Trošku takú paralelu so všetkým tým, čo ste uviedli, tak takú paralelu. Obdobná situácia je napríklad aj v Srbsku. Mám tam pár kamarátov známych, čiže vymieňame si tie názory. A sami mi povedali, že to, čo sa aktuálne deje u nás v Srbsku, je to, čo sa dialo na Slovensku v 2018 roku. Vrajem, no tak u nás sa to deje aj teraz, hej. Čiže to obdobie z 2018 sa v podstate opakuje. Ale jednoducho tiež je to cez nazvime to, že nespokojných študentov, ktorí sú hnaní do ulic. Čiže ešte raz vraciam sa na Slovensku 2018 a Srbsko v dnešnej dobe. kedy na tých uliciach sú teda v prevažnej väčšine takýto, nazvime to, že nespokojní mladí študenti, ktorých dokonca už aj aktívne volajú do nejakých televíznych debát, do diskusí a tak ďalej, čiže oni sú nejakými nositeľmi. Áno, môžem to tak povedať, pretože to vzniklo aj z tej iniciatívy Zaslušné Slovensko. Oni sú akýmisi nositeľmi tej novej politiky, jednak sú to nové politické tváre, ktoré z nich teda nejakým spôsobom formujú a hlavne nejakého nového politického prúdu myslenia. Mám za to, že sú extrémne proeurópsky, to znamená, že ich tendenciou a iniciatívou je dostať Srbsko do Európskej únie. Čím skôr, tým lepšie, alebo teda aspoň tak si to oni predstavujú. A pokiaľ ide o tie mimovládky, respektíve o tie konkrétne, ktoré ste spomínali, Mier Ukrajine, však tam je potom samozrejme aj to Nie v našom meste, nejaká iniciatíva SDAčka, Zaslušné Slovensko. Áno, veď Zaslušné Slovensko 2018 rovná sa politická strana Za ľudí, hej, následne. A keď to teraz tak skrátkovito pomenujem.
Ale je Progresívne Slovensko.
V podstate, hej, však tam je nejaké pojitko. Následne ten Mier Ukrajine a to tretie bolo, Nie v našom meste. Dobre, to dajme tomu, že to je nejaká iniciatíva, ktorá teda vznikla z určitých dôvodov, s nejakým cieľom, ale akože Mier Ukrajine, dobre, veď ako, OK, však buďme iniciatívni, viete, aj my stále, odkedy sme nastúpili, a to ešte aj predtým, ako sme nastúpili do vlády, sme stále hovorili o mieri na Ukrajine a boli sme za to hejtovaní, boli sme za to osočovaní, lebo sme nechceli dodávať zbranie na Ukrajinu. Tak ale ja neviem, že či dodávanie zbraní na Ukrajinu bude ten mier takto.
Áno, len každá tá mimovládka má vo svojom portfóliu tú bohumilú činnosť a oni majú akože Mier Ukrajine, ale vozia tam zbranie.
No veď o tom hovorím. Takže, hej.
A robia politickú činnosť. A vy to viete, že robia tú politickú činnosť?
My vieme, že robia tú politickú činnosť. No, ale, a keď sme to
a majú
odkryli,
to zakázané.
Ale veď keď sme to odkryli, že robia tú politickú činnosť, pretože tým stupňovaním, viete, každý hovorí, že ale však sú tie protesty mieru milovné, ani sa nestalo, žiadne konflikty a tak ďalej. Viete, áno, ale podľa toho, čo bolo uverejnené v tej správe Slovenskej informačnej služby, malo dojsť k nejakému gradovaniu a stupňovaniu celej tej situácie. To znamená, že keď dneska je ten protest alebo to zhromaždenie mieru milovné, potom pritvrdíme a tak ďalej, až to malo dospieť, ako som spomínal, k obsadeniu ústavných inštitúcií, blokácii infraštruktúry, strategickej.
Bol to plán.
Áno, eskalačný. Jednoducho eskalačný plán, kde na konci teda bolo, nazvem to tak, zvrhnutie demokraticky zvolenej vlády, ktorá aktuálne vládne.
Tak už teraz tam tá požiadavka na demisiu.
Áno, je tam nejakých, tuším, 5, ak sa nemýlim, 5 bodov, kde teda ten 5. je, aby sa premiér slovenskej, a to sa budem snažiť citovať, lebo toto mi veľmi rezonuje. Premiér Slovenskej republiky sa má vzdať svojho mandátu. OK. Bodka. A nasleduje ďalšia veta. A odstúpiť z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky. No, tak.
Už to poslať do dôchodku.
Vzdať sa mandátu.
Politického. Premiér.
No. Áno, a my sme odkryli tú štruktúru toho financovania, aspoň čiastočne teda v rámci možností, že je tu nejaké napojenie, či už na tie gruzínske legie, či nejaký tok finančných prostriedkov z Ameriky. Veď teraz aj ten USAID fond, alebo ako to mám nazvať, celá tá mašinéria je proste v kurze a dokonca je aktuálna informácia, že predseda vlády požiadal Elona Muska o zverejnenie týchto informácií, ale myslím si, a to teraz trošku to odľahčím celú tú situáciu. Myslím si, že už ani nebude treba, aby Elon Musk na list premiérovi odpisoval, lebo ešte aktuálnejšia informácia je, tuším zo včerajšieho dňa, že teda ju sprístupnil verejne na internet, alebo teda na web. Čiže je to verejne dostupné, celá táto databáza, tak sa tam dá celkom komfortne vyhľadávať. Niektoré som si pozeral aj ja a som teda celkom prekvapený, že aké sú my a akým organizáciám pôsobiacim na Slovensku a hlavne keď viem, čo tieto organizácie v minulosti robili, respektíve robia teraz, tak som si celkom tie dieliky, puzzle poskladal a vyšiel mi z toho celkom zaujímavý obraz.
A ako ten obraz vyzerá?
Tak je tam, viete, tie mimovládne organizácie alebo celé to USAID hovorí o tom, že to má byť nejaké posilnenie demokracie alebo teda demokratických režimov. No, ako sa hovorí, papier znesie, ale realita je častokrát iná a ja to vidím tak, že cez tieto Prepáčte, že to tak poviem, ale u vás asi môžem. Cez tieto krvavé peniaze sú financované práve také aktivity, ako vidíme aktuálne v uliciach, a to len z jedného jediného dôvodu. Pretože nie sú spokojní s tým, kto vyhral voľby a kto aktuálne vládne. Čiže tie finančné prostriedky sú poskytované na to, pomlčka, a teraz sa vrátim do obdobia 98. roku, ktoré charakterizoval otec predsedu Progresívneho Slovenska, pán Šimečka, tak, že nebyť amerických peňazí, tak sa nám nepodarí zvrhnúť mečiarizmus. A týmto som asi, tak, a týmto som asi povedal všetko. Čiže ten istý scenár, ten istý model, tá istá šablona po x rokoch, a to nie je len 98 na Slovensku, možno sa môžeme baviť o 89, kedy bol zvrhnutý komunistický režim v rámci Európy. Môžeme sa baviť o iných obdobiach, o iných krajinách, môžeme sa baviť o Gruzínsku, môžeme sa baviť o ktorejkoľvek inej krajine, kde jednoducho ten výsledok volieb nehrá niekomu do karát, tak cez finančné prostriedky, niekedy to trvá kratšie, niekedy to trvá dlhšie, ale jednoducho ten ich záujem o tom, aby tam mali, nazvem to tak, svojho človeka v riadení toho štátu, jednoducho tú námahu si dajú, tie finančné prostriedky na to vynaložia a ten čas si buď teda počkajú kratšie alebo dlhšie, ale jednoducho toto je ich cieľ.
Keď ste hovorili o tej podpore USAID, ktorá bola teraz zastavená Donaldom Trumpom, Donald Trump rieši aj smerom k Európe iné veci, napríklad to, že požaduje, aby v NATO sa zvýšili príspevky na obranu členských štátov, ináč hrozí vystúpením. Prišiel s megalomanskou požiadavkou 5%. Podľa mňa chce dosiahnuť to, aby bolo aspoň 3%. Ale otázka znie, máme na to, aby sme aspoň tie 3%, na ktorých, ktoré akože krvopotne vyrokujeme, veľký kompromis, že na to máme.
Máme na to, aby sme platili do NATO?
Áno. Ale taký príspevok.
Áno, aktuálne tá situácia, alebo teda ten vklad je na úrovni 2% HDP. Ja som dokonca započul, že sa zvažovalo aj nad 5%, čo teda by bolo, a nemyslím si, že len pre Slovenskú republiku, ale pre veľký počet krajín, ktorí sú členmi NATO, by to bolo devastačné, alebo minimálne nemožné niečo takéto platiť. A viete, na jednej strane, prečo chce až 3%, alebo teda minimálne 3%, že z akého dôvodu k tomu došlo. A tu by bolo možno na mieste spomenúť, že čo sa vlastne udialo potom začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine. Absolútne celá Európa je vyprázdnená.
Sa ozbrojila.
Je odzbrojená, demilitarizovaná, absolútne. Tak ako možno Rusi by boli radi, keby bola Ukrajina demilitarizovaná, no tak Ukrajina, prenesenom význame, Ukrajina demilitarizovala celú Európu. A to nie len aktívnu vojenskú techniku, ktorú mali k dispozícii a skladovú, ale samozrejme aj nejaké výrobné kapacity, pretože aj Európska únia, paradoxne ako mierový projekt, sa veľmi aktívne a nie len finančne, ale teda aj materiálne zapája do tohto konfliktu. Potom tu máme také iniciatívy ako Mier Ukrajine, čo je teda pre mňa protichodné, ale nechajme to tak, už sme o tom hovorili. No, čiže 3% HDP, ktoré sú nejakou požiadavkou na financovanie NATO, sú podľa mňa nielen pre Slovensko, ale pre veľa krajín môžu byť devastačné alebo teda problematické. Ja sa potom pýtam, ale že čo nastane, ak by sme neplnili tú 3% kvotu, hej, alebo teda ten vklad.
Vylúčia nás na to?
No, snaď k tomu nedôjde, ale vy ste hovorili, že Trump hrozí tým, že pokiaľ by to nesplňali, tak on vystúpi z NATO, hej. Tak máme tu presne to, čo som hovoril na začiatku, len má trošku inú zamienku, hej. U nás je to vystúpenie z Európskej únie a vidíte, aj Trump hrozí tým, že vystúpi z NATO, tak asi som nebol ďaleko tými transparentami amerických občanov. Samozrejme, srandujem na odľahčenie trošku. Ale my už v súčasnosti máme problém naplňať aj tie 2% HDP ako náš prínos alebo teda vklad do NATO, do zbrojenia. A ja by som bol rád, keby toto bolo len nejaká taká vypustená lastovička, ktorá, ako sa hovorí, jedno leto nerobí, čiže je to len nejaký
balónik.
Taký balónik, áno, na základe ktorého on asi chce nejaký feedback. Hej. to je možno to, čo ja by som za tým hľadal, že či vôbec tie krajiny, ktoré sú členmi NATO, sú schopné platiť 3%. Možno niektoré by boli. Ja si myslím, že také Poľsko by bolo ochotné platiť aj tých 5%.
Mám čo budú svoje... robiť potom s tou armádou veľkou? To treba udržať. Tak, alebo minúť.
Áno, to je presne tá druhá vec, že pokiaľ máte skladové zásoby, ak to tak môžeme povedať, tak je úplne zbytočné, keď vám na ne sada prach a hlavne zaberajú nejaký priestor, tak ich
to
treba...
To sa rušujete.
No, tak ich treba niekde minúť, ale ako sa hovorí, na vojnu potrebujete tri veci, peniaze, peňaží. No a samozrejme, keď už ich pretavíte do toho materiálu, tak ten materiál tiež niekde potrebujete, prepáčte, poviem to takým výrazom, že odskúšať. A nechcem, aby k tomu to došlo. Fakt to nechcem. Ja som si za svojho života zažil vojnu, ktorá bola na Balkáne. Teraz aktuálne si zažívam vojnu, ktorá je... To teraz hovorím minimálne o tých, ktoré sú v našom regióne. Teraz si zažívam vojnu, ktorá je na Ukrajine. A nie je to správne riešenie nejakých konfliktov, ktoré medzi krajinami je. Takže... To je jedna vec. A druhá vec, nemali by sme sa na jednej strane na to prizerať, ale na druhej strane by sme to nemali ani vojensky podporovať. Čo teda opäť narážam na tú dodávku vojenskej techniky smerom na Ukrajinu. Skôr vidím riešenie v nejakých diplomatických rokovaniach, len viete, tam je problém v tom, že pokiaľ vy chcete viesť diplomatické rokovania, ktorých cieľom má byť mierové riešenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, tak vy musíte tie rokovania viesť aj s Ruskom. Veď je jeden z tých dvoch štátov, ktoré medzi sebou majú tento konflikt. Tak ja nerozumiem tomu, že je Rusko vylučované z nejakých takýchto rokovaní.
Práve k tomu by som chcel smerovať záver nášho rozhovoru, že vy ste boli ako slovenská delegácia, parlamentná delegácia v Moskve, ako, dá sa povedať, ambasádori mieru, lebo však Robert Fico je... vyhlasuje, že chce mier na Ukrajine od začiatku toho konfliktu, ešte pred ním v podstate. Teraz sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom. Dočkáme sa mieru v dôhľadnej dobe.
Posolstvo, ktoré si nesiem z celej tejto zahraničnej pracovnej cesty, je, a budem sa snažiť ho odcitovať, je vlastne reakcia, ktorú nám dali naši ruskí partneri na druhej strane, vzhľadom na to, že sme rokovali s partnermi z profilových výborov parlamentných. A to znelo asi tak, že aj napriek tomu, že Slovensko je malá krajina, môže v celom tomto konflikte zohrať významnú úlohu. Rozviniem to ďalej. Samozrejme, sme za to, aby bol ten mier čo najskôr. Hovoríme o tom od samého začiatku. A úplne bez ostichu a bez akýchkoľvek okolkov, tak ako sme tam v tom čase boli, ako zástupcovia Slovenskej republiky, ktorá je členským štátom Európskej únie a aj NATO, nič sa nezmenilo na tom, aj keď sme z tej Moskvy sa vrátili naspäť. Ani si nemyslím, že v najbližšej budúcnosti by sa niečo malo meniť. To je jedna vec. Druhá vec, presne ako ste povedali, nejakí takí ambasádori, alebo teda snažili sme sa opätovne obnoviť ten dialog, ktorý jednoducho musí byť. Pretože vy, ak chcete nájsť nejaké riešenie, tak sa s niekým musíte rozprávať. Ak sa s nikým nerozprávate, tak máte len svoj vlastný názor, ktorý si myslíte, že je univerzálny a správny a jediný, ale nedosiahnete tým nič. A tretia vec je tá, že jednoducho... A odrazím sa od toho riešenia. Áno, však koniec koncov aj Putin, respektíve Trump volal s Putinom. A je tam tá iniciatíva dosiahnuť mierové riešenie. Ale evidentne sa potvrdilo to, čo sme hovorili na začiatku, že ak má dôjsť k nejakému mierovému riešeniu a vzhľadom na to, že to je konflikt Spojených štátov amerických a Ruska na území Ukrajiny, tak jednoducho tá Amerika musí byť iniciátor toho, aby k tomu mieru čo najskôr došlo. Asi toľko. A to bolo v podstate aj také posolstvo tej zahraničnej pracovnej cesty. Jednak to, že môžeme urobiť veľké riešenie, jednak to, že nás vnímali ako niekoho, kto má záujem, chuť a vôbec nemá strach komunikovať s nimi, alebo teda opätovne obnoviť ten dialog a komunikovať s nimi. A poviem vám jednu takú myšlienku, ktorú som si ja odtiaľ odniesol. že prvý môže byť len jeden. Tí ostatní už budú len nasledovať. A možno to niektorí zoberú pobúrenie, ale mňa celkom aj teší, že my sme boli tí prví, ktorí tam tie dvere otvorili a začali ten dialog, alebo teda obnovili ten dialog s ruskou stranou. Aj napriek tomu, že to bolo na parlamentnej úrovni, v zmysle, že my nemáme nejakú kompetenciu alebo možnosť dohadovať tam nejaké zmluvy alebo prísť k nejakým riešeniam, ale minimálne sme sa s nimi rozprávali, povedali sme im nášho pohľadu, oni nám povedali svojho pohľadu, niekde sme sa priblížili, teraz myslím priblížili v zmysle nejakých ďalšieho vývoja celej tej situácie. No a ďalším tým dielikom, ďalším tým krokom je telefonát Trumpa s Putinom. Ja predpokladám, že bude nasledovať aj, ak nie telefonát, tak možno aj osobné stretnutie Trumpa s prezidentom Zelenským. A tá situácia sa postupne začne jednoducho vyvíjať tak, že ten mier, chcem veriť tomu, že do konca tohto roka bude zabezpečený na tej Ukrajine.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie, rád aj na budúce.